saka mabungahong takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Diining takna a, itamagatuon dinhi sa libro ni Sofonias sa kapitulo 2 sugod sa versikulo 2 ngadto sa versikulo 15. Niining mga bersikuloha, buot namong ipaambit kaninyo ang paghukom sa Dios alang ngadto sa kalibutan ug sa mga kanasuran niini. Dinhi atong makita ang nagkalainlaing paghukom sa Dios ngadto sa nagkalainlaing dapit nga nakahatag og impluwensya sa mga Israelita. Ug kana ang buot namong ipaambit kaninyo karon. Ug ang kinatibuk-an niana, igasaysay kanato ni Pastor Jiri Ayawan, inilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalaygon ng Dios sa makausap pahigalag kay Igsunan tungod kay makapadayon na usab kita sa pagpamalandong sa iyang mga pulong hangtod na yung mga orasa gikan gihapon na yung libruha sa Sofonias kon Sofonias Kapitulo 2. Sa miyagit ang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 2, busanin yung mga takna sa versikulo 3 na kita magsugod higalag kay Igsunan o muhangtod kita sa versikulo 15. Huwag ako ng hinaot kang tanang espirituhan ng butang nga niya ka nato nini sa makausapa, makapadayon na usab sa paghataw galigon sa matagusak ka nato taliwala sa itong pagpangalagad sa buhi ug matuod nga Dios. Higalag kay Igsunan, ania basahon ko dayon ang versikulo 3 nga ka nato nagaingon. Pangitaan ninyo si Yehuba kamong tanan nga mga maghop sa yuta o nanagduman sa iyang mga tulumanon. Pangitaa ang pagkamatarong, pangitaa ang pag-aghop, tingali kamo pagataguan sa adlaw sa kasuko ni Yehuba. Kanato mingon kining pangitaan ninyo si Yehuba kamong tanan nga mga maghop sa yuta o nanagtuman sa iyang mga tulumanon. Kanunay gayong may mga salin o remnant nedtong mga tawhana nga matuod nga nagasimba sa Dios sama sa mga salin usab sa kaiglisyahanan ta karon. Ako nagatuong bisan may daghang ihap sa mga kasimbahanan karon ug bisan unsa pa sila kaliberal, may pipila diha sa taliwala kanila nga mga matuod nga mga magtuto. Karon ang wala ko hisabti mao kun nganong anaapa sila ni anandapita. Og ako, dili magahukom kanila, apan may mga salin gayod bisan diha sa mga liberal nga kasimbahanan. Ang Dios sa kanunay, may mga salin ug lagmit ni ining bersikuluha. Siya nagasulting ngadto sa mga Dios nung salin sa Juda. Matud pa, ning bersikuluha 3, pangitaa ang paggamatarong. Ang mga salin kinahanglan usab nga mampingon sa pagi sa ilang pagkinabuhi. Pangitaa ang paggaghupusab. Sila dili angay nga manghinambog na puno sa garbo o nagtuo nga sila wala magkinahanglan sa Dios tungod kay kana ang dakong sala sa nasod. Kana usab ang angay nga bantayan sa mga magtutuo aron sila dili mahulog niya ng klasihang litag. May isa ka tawo nga nag-ingon, may pagpasigarbo gayo diha sa kaliwatan, sa nawong o sa grasya. May ubang mga tawo nga na nagpadako tungod kay sila na luwas pinagi sa grasya. Sila na nagtuong kanaangay nilang ibang hinambog. Sila na nagtuong talagsaon silang pagkatao sa gamhan ng Diyos tungod sa ilang kaluwasan. Abanigala, kita walay angay nga ikahimaya niya na. Si Apostol Pablo nagingon nga siya walay ikahimaya niya na o kung siya walay ikahimaya niya na nan ako siguro taliwala niya na walay ikahimaya usab sa kaugalingon. May dakong kakuyaw karon nga basin ang anak sa Dios mahimong mapasigarbuhon sa iyang kaugalingon. Apanigala, kanaunta nagagiyak kanato sa pag-aagop. Siya na nagingon kanato nini, pangitaa ang pagkamatarong, pangitaa ang pagkamaagop. O gawas pa niya na, mingon pakining, tingali ka mo pagadawaton sa adlaw sa kasuko ni Jehova. Usa ka mahimayaon o katingalahang butang din kita igatago diha sa kilid sa bato o pagatabunan pinaagi sa iyang mga pako. Ang anak sa Dios kinahanglan masayod niya na nga bisan sila dili makasinati sa dakong kagulanan, sila makasinati kayo sa dakong paghukom o dakong kasamok sa mausab ni anang mga tawana. Ang Juda wala makaagi o kasinatian sa adlaw sa dakong kagulanan, ang dakong adlaw sa Dios. Apan sila makasinati gayod og mga gagmayng kagulanan. Kitang tanan nakasinati gayod ni anang gagmayng mga kagulanan o mga pagsulay sa atong kinabuhi hangtod nining panahona. Ako nakadungog og sigulanon mahatungod sa usa ka babaeng ulipon nga nagreklamo sa iyang mga pagsulay sa kinabuhi. Og niadtong ang iyang amo nga babae mibuyag kaniya tungod sa iyang pagkareklamador, kana nga ulipon miingon, kung ang maayong Dios nagapadala ka nako og mga kagulanan, ako angay nga mag-all-guide niya na. Ako uyon ka niya. Ako nagtuong kita angay nga mag-all-anon. Si Apostol Pablo nagaingon nga kita mag-antos niining lawasan niya ng mga butanga. Apan ka na, wala magapasabot nga kita anasad akong kagulanan ni may kahigayunan nga kana atong masinatian sa tanang panahon. Karon, kita miabot na sa usa ka bahin nga nagasugod dire sa bersikulo 4 ngadto sa bersikulo 8 sa kapitulo 3 din ato makita ang paghukom alang sa mga kanasuran. Kanang mga bersikulo ha, nagapadayag ang Dios magahukom sa tanang nasod sa kalibutan. Ang Dios sa balaang kasulatan, dili Dios lamang sa usa ka dapit. Siya dili usa ka butang nga igabutang mo lamang sa usa ka istante. Siya dili lamang ang Dios dining nasurat sa Pinas apan sa tibok kalibutan gayod. Usa gayod kadakong sayop ang pagsulay sa paghimo sa usa ka tawo nga Kristohanon, sa paghimo sa usa ka tawo nga Kristohanon pinaagi lamang sa pagdala sa maayong balita kanila og pagbugos kanila sa pagkinabuhi sama sa atong pagkinabuhi ng mga anak sa Dios og sa pagtinguha nga ilang masuon ang atong mga buluhaton isip anak sa Dios. Kaysa pagkatinood, ang mga tao anaa sa nagkaninlaing dapit sa kalibutan, apan sila ang mga tao din namatay ni Jesucristo alang kanila. Ang atong buluhaton karon mao ang pagsangyaw sa maayong balita kung pagpambit kanila niya na, ngun man ang pagdala sa balaang pulong, ngadto kanila o maghatag kanila o gigayon nga magkinabuhi sila. Isip usa ka magtutuo, pinagi sa ilang kaugalingon, nga pamagi, ug sumala sa ilang kinabuhi. ang Dios man kaigsunan ng kahigalaan sa balaang kasulatan, mao ang Dios sa tibuok nga kalibutan. Siya ang magbubuhat sa kalibutan ug sa tanang katawhan, ug siya ang manluluwas sa katawhan ug magahukom sa ubang mga kanasuran, ug di lamang ang iyang katawhan siya magahukom usab sa ubang mga kanasuran sa ilang mga sala. Kay ang Dios nagbuhat og mga sumbanan alang sa tibuok kalibutan. Kana na isulat diha sa 10 kasugo nga gihatag sa Dios ngadto kang Moses ang tanang kanasuran na sayod sa husto ug sayop, bisan sila managkalahi sa pagtuo sa maayo ug dili maayo. May usa ka misnaryo nga nagsugilon mahatungod sa usa ka tribo didto sa habagatang kadagatan. Sila na nag-ingon nga ang maong tribo nangaon og tawo kuno. Apan bisan pa man niya na sila mga maligdong nga tawo sa ilang kagalingon. Bisan pa kuno kung ibutang mo ang tanan mong salapi sa ilang atubangan, ug biyaan sulod sa pipila ka mga adlaw ang salapi anang gihapon didto ug imong makuha pag-usab nga walay kulang. Apan sila dili magduha-duha sa pagtaon sa ilang ugangan alang sa panihapon. Ikaw dili gayud masayod kun ang buot nilang ipasabot mao ang ilang gisundan, ang ilang ugangan, o kun nangaon sila kauban ang ilang mga ugangan. Apan sila mga maligdong usab nga tao, nga sa akong tanaw mao ang kinaiya nga wala na sa atong nasod garon. Sama na lamang sa usa ka babaeng nakalimot sa iyang pintaka sa estate sa usa ka tindahan, din nadtong iya kining gibalikan, wala na kini didto ug bisan ang mga tindera wala makamatikod kun kinsay mikuha niya na. Apan ang maong katawhan dili magakaon sa iyang ugangan alang sa panihapon nadtong gabihuna. Musa atong makita gayod nga ang mga sumbanan managkalahi gayod apan ang Dios naghatag sa mga kanasuran ug mga sumbanan nga angay nilang pagasundan. Walay bisan usang nasud nga wala masayod niya ng maong mga sumbanan. Apan kunang tao mipahilayo gikan sa buhi ug matuod nga Dios, sila maabot kayad ngadto sa pagkapaganismo ug sa usa ka dapit din sila gipasagdan na lamang sa Dios. Og garon mupadayon ako sa pagbasa dinhi sa bersikulo 4 nga nagaingon kanato, kay ang gasa pagatalikdan ug ang askalon himuon nga biniyaan sa kaudtohon ilang papahawaon ang asdod ug ang ikron pagalukahon. Kining bersikulo ha makahigalaan ug kaigsunan nagahisgot sa upat ka mga siyudad sa Pilistihanon nga pagahukman. Mayo sa katawo nga nangutana, nganong wala pilia sa Dios ang Gath kana usa ka iladong dapit sa Pilistiya? Kana tungod kay ang Gath ilalom sa pagdumala sa habagatang gingharian sa Juda, kanang upat ka mga siyudad nga pagahukman sa Dios nga mao ang Gaza, Askalon, Asdod ug Ekron, kana tungod sa ilang mga salang nabuhat, labi na ang pagtalikod nila sa Dios. Kay ang Gaza pagatalikdan ug ang Askalon himuon nga biniyaan. Usa ka kahibulungang butang nga sa atong kapanahunan karon, ang Gaza gitalikdan ug ang Askalon biniyaan nga mga dapit. Ang Gaza makita didto sa dagat ug imong makita ang mga saling mga haligi sa templo ni Dagon niya ng dapita. Ug mingon pa sa kaudtohon ilang papahawaon ang Asdod. Ang Asdod di ay higalag kaigsunan, papahawaon ug kana pagabuhaton sa kaudtuhong tutok. Nedtong yutaa ang mga tao kanunayng nagapahulay sa kaudtuhon nga ilang gitawag nga sista. Sa laing dapit sa habagatang bahin sa Amerika, ikaw dili makita og tindahan nga able gikan sa alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon. Kay walay able nga tindahan na nandapitan nedtong panahona. Ikaw makita pa sa mga tindahan sa mga alas 9 sa kagabion apan sila na nagpahulay sa mainit nga kaudtuhon. Og ang Asdod usa ka mainit kadapit labi na kung tinginit nga panahon, kung summer time. Si Sophonias nagingon kanato nga sila pagagubon o pagapahawaon sa kaudtuhong tutok. Sa laing mga pulong, ang ilang mga kaway muabot nga wala nila pamalandunga o damha. Ang Asdod nahanaw na gayod ug karon kana gipanag-iya sa mga katawhang Israelita. Sila nagtukod og mga balay, pabrika sa lana ug planta niya ng dapita. kana ang planta nga nailado gayod hangtod karon. Apan kanadto kanang dapita hawan gayod kaayo og walay nabilin. Gikan sa bersikulo 4 gihapon og ang ikron pagalukahon. Ang ikron pagalukahon nga nagpasabot og hingpit nga pagkuha niya na kung pagbawi kanila. Og si Supunyas may padayon uban sa pagnyon kanato dinhe sa bersikulo 5 sa Sepanaya kapitulo 2 gihapon sa atong teksto, alaot ang mga pumuluyo sa kabaybayunan sa dagat, ang sudad sa mga kiritihanon, ang pulong ni Jehova batok kaninyo o kanaan, ang yuta sa mga Pilistihanon, ikaw pagalaglagon ko aron nga wala nay mupuyo. Sumala pa kanato nene, alaot ang mga pumuluyo sa kabaybayunan sa dagat. Kanang mga dapita, makita diha sa kabaybayunan sa dagat. O ganiya pa, ang nasod sa mga kiritihanon. Ang mga kiritihanon di ay higalag mga kaigsunan, mao ang mga tawong nagagikan sa isla sa Krita o sila, mga Pilistihanon. Ang pulong nga Pilistihanon, nagagikan sa Hebruhanong pulong nga nagpasabot o paglangyaw o pagpanaw. Sila milangyaw ni atong dapita, kana nagatubag sa pangutana sa ubang mga tao, labi na sa mga liberal nga na nagpangutana sa ingon, nganong gikinhanglan pang pahawaon sa mga Israelita ang mga Pilistihanon sa ilang natawhang mga dapit. Karang dapita, dili ang ilang natawhang dapit sa matod lamang, kayang Israel, nauna dito, una pa ang mga katawhang Pilistihanon. Si Abraham, si Isaac ug Jacob, ang ilang mga kaliwat kung ginikanan, nga naana niya ng dapita, una pa miabot ang mga katawhan sa Ehipto, samtang sila atua pa sa Ehipto. O ang mga Pilistihanon, may abot usab niya ng dapita. Gikan sa bersikulo 5 gihapon, ang pulong ni Jehova bato kaninyo, o kanaan, ang yuta sa mga Pilistihanon, ikaw, pagalaglagon ko, aron wala na'y pumupuyo. Siya nag-ingon nga sila, pagahukman gayod. Apan sa laing bahin, kanusa ka makita sa kaulahian o mga Pilistihanon? Sila, wala gayod niya ng dapita. Gikan niya ng tanan si Supunyas, ipadayon uban sa pagnon kanato dinhe sa bersikulo 6, og ang kabaybayunan sa dagat mahimong mga sibsibanan uban ang mga payag alang sa mga magbalantay sa mga karnero og mga turel alang sa mga panon sa karnero. Kining bersikulo ha, natuman og nagapadayon sulod sa linibo ka mga katuigan sa pagkatinod, hapit na sa 1,000 ug 9 kagatos ka mga katuigan kana. Gikan niya ng tanan, ang bersikulo 7 mipadayon uban sa pag-ingon kanato, og ang may bayon mahimong alang sa mga salin sa balay sa Juda, ilang pasibsibon ng ilang mga panon dito sa mga balay sa Askalon, sila panghigda sa kagabion kay si Jehova nga ilang Dios muduaw kanila og magabakwi sa ilang pagkabinihag. Kini ang saad sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan nga siya magabalik kanila gikan sa ilang pagkabihag ngadto sa pagpuyo sa yuta sa Pilistiya nga mahimong kabahin sa teritoryo nga gihatag sa Dios kang Abraham. Kanang paragna usa ka hulagway nga nagapakita nga sa bisan unsang panahon kana mabago gayon. Apan ako wala magatuong kanang panagnaa na tuman na niining mga panahuna. Tungod kay ako nagatuong ang Israel, papahawaon pa niya ng dapita pag-usab, una pa ang ilang katapusang pagbalik ngadto sa Dios. O karon, siya mibalhin nagikan sa kasadpan ngadto sa Sidlakan o sa mga nasod nga mitalikod sa yuta sa Juda. Gikan niya na, padayon kong basahon ang bersikulo 8 ug 9 sa atong teksto gihapon, si Fanaya, kapitulo 2, nadungog ko ang pagtamay sa Moab ug ang mga pagbiyabiay sa mga anak sa Amon nga ilang gitamay sa akong katawhan ug na nagpadako sa ilang kaugalingon batok sa ilang utlanan. Busa, ingon nga ako buhi, nagaingon si Jehova sa mga panon, ang Dios sa Israel sa pagkatinood ang Moab, maingon sa Sodoma. Og ang mga anak sa Amon maingon sa Gomora og sa katigayunan sa mga kadiapa og sa mga gahong sa asin og sa walay katapusan nga pagkabiniyaan ang mahabilin sa akong katawhan mga himong tukbonon nila o gang salin sa akong nasod magapanunod nila. May usa ka tawo nga may bisita niya ng nasura o iyang nakita nga kanang dapita ang labing kabos nga nasod ngayang nakita sa dapit sa Jordan. Kana naglakip sa yuta sa Moab o Amon din ang sintrong dapit niya na karon mao ang Aman o ikaw wala na'y makitang dapit nga ingon niya na kahawan. Ang tanang mga panagna na tuman gayad niya ng dapita kaniad to pahigalag kaigsaunan. Busang brusikologist may padayon uban sa pag-ingon, kinimaoy na angkon nila alang sa ilang garbo. Tungod kay ilang gitamay ug nagpadako sila sa ilang kaugalingon batok sa katawhan ni Jehova sa mga panahon. Sila, paghahukman, tungod sa ilang pagbadako, kay ang pagbadako mao ang paagi diin nakasala si Satanas sa sinugdanan kon pagkamapahitas on sa iyang kaugalingon. Ug dayon ang bersikulo 11, mingon kanato si Jehova magmakalilisang alang kanila tungod kay iyang pagalaglagon ang tanang mga Diyos sa yuta o ang mga tao managsimba kaniya ang tagsatag sa gikan sa iyong puluyanan bisan ang tanang mga kapupudan sa mga nasod. Ang Diyos magahukom sa mga kanasuran sa kalibutan tungod kay sila nagasalikway kaniya. Sila walay pagila kaniya. Matod pa ka nato sa Roma 1, versikulo 21, 22 ug 23. Kaysa hing ilhan nila ang Diyos, wala nila paghimayaa siya ingon nga Diyos. Bisan na nagpasalamat sila, kundili nangabuang sila sa ilang mga hunahuna o gang ilang kasing-kasing nga walay pagsabot, gingit-ngitan sa nagsugid sa ilang kaugalingon nga sila mga makinaadmanon na nga himong buang sila o giilisan nila ang himaya sa dili madunutun nga Diyos sa pagkasama sa larawan sa tao nga madunutun o sa mga langgam o sa mga mananap nga may upat katiil o sa mga nagakamang sayuta. Kini ang hinungdan nga ang Diyos magahukom kung nagahukom kanila. O garon si Sopunyas, nagahisgot mahatungod sa laing nasod nga ito makita din ni sa versikulo 12 nga kanato nagaingon, kamuusab ng mga Pilistihanon, kamo pagapatyon pinagi sa akong espada. Ang Ethiopia anaa sa Afrika. Niya na itong makita nga kana usa ka paghukom alang sa mga kanasuran sa kalibutan. Aniya usab ang lain pang paghukom o iyang pagatuyuron ang iyang gamot batok sa amihanan o pagalaglagon ang Assyria o paghahimuon nga biniyaan ang Ninibe o mamala ingon sa kamingawan. Kana tumingon kining og iyang pagatuyuron ang iyang gamot batok sa amihanan o pagalaglagon ang Assyria. Ang Ethiopia atua sa habagatan, apan karon kita may balhe na ngadto sa amihanan o dito atong makita ang Assyria nga paghahukman usab. Sa panahon ni Sophonias, ang Assyria na ilado usab sa kalibutan o paghahimoon nga biniyaan ang Ninibe o mamala ingon sa kamingawan. Kana ang gidangatan sa Ninibe karon ang moderning siyudad sa Mosul nga makita labang sa suba sa Tigris nga mao ang dapit sa daang Ninibe usa ka makaluluoy nga dapit karon. Ang Ninibe ug ang tanan niya ng dapita, hawan ug kawang nagayad karon. Ug dayon sa bersikulo 14 sa atong teksto gihapon, si Fanayas kapitulo 2 ug ang mga panon sa kahayupan managlubog sa kinataliwad-an niya ang tanang mga mananap sa mga nasod lakip ang pilikano ug ang baboy nga tunukon magapuyo sa mga kauluhang syudad, ang ilang tingog managawit diha sa mga tambuanan, ang pagkabiniyaan anaa sa mga tukmaan sa pultahan, kay iyang gihubuan ang kasangkapan nga sidro. Sa laing mga pulong, ang ilang mga balay pagagubon rangadto sa pagkabog. O sa katapusang versikulo 15, mao kini ang malipayong syudad nga nagapuyo sa walay pagtagad, nga nanag-ingon sa iyang kasing-kasing, ako mauman, og walay lain gawas kanako, naunsa ang iyang paghahimuong biniyaan o sa kadapit nga pagalubgan sa mga mananap ang tagsa-tagsa nga mulabay kaniya musutsot sa pagbiyabiay o magamira-mira sa iyang kamot. Matun pa, ang tagsa-tagsa nga mulabay kaniya musutsot sa pagbiyabiay. Ang mga tao nagbiyabiay sa Ninibe o nag-ingon, ngano? Ako nagtuo nga ang Assyria usa ka dakong nasod sa Ninibe sa dakong siyudad. Tanawa sila karon kana biniyaan o mga natumbang haligi na lamang ang atong makita nena. Sila na nagbiyabiay o na nagpanghupaw. O mingon pa, o nagamira-mira sa iyang kamot. Kana nagapakita nga sila nagwarawara sa ilang mga kamot sa pagpakita sa nahatabo sa dapit sa pagkatuman sa paghukom sa Dios kanila tungod sa ilang pagkamalinapason. Busa higalag kaigsunan, ang paghukom sa Dios mamatuman ug mamatuman gayod sumala sa iyang gipamulong. Apan ako nang hinaot nga kanang mga butanga nakapahinumdum kanato nga ang atong pagkamadayon anon kaniya mao importante gayod sa tanan. Dalay gyud ang Dios sa walay katapusan, magampo kita isip panapos sa atong buluhaton karon. Dalaygon ka o Diyos sa walang katapusan sa mong kinabuhi, hangtod na yung mga orasa, tungod kay taliwala sa mga panghitabo sa katawang Israelita, among nakita usab na kami anay ingon niya ng mga buluhaton. Busa, pasailuwa kami, o tabangi kami, na makasunod sa imong kabubuton, tungod kay ang imong mga pulong, mamatuman o mamatuman gayon. Busa, tultuli, o giyahi kami, aron makasunod kami sa imong kabubuton sa tanang panahon, sa mong pagpangalaga diha kanimo. Unsa man ang Dios ang among kakulangon diha kanimo, hinaot nga pasayloon mo kami gikan niya ng tanan. Tungod kay ikaw lamang ang makahatag kanamog kalinaw o kamatuoran sa tanang butang among pagabuhaton. Salamat sa imong mga pulong among natunan, hinaot kay kini magababiling ligon sa matagos sa kanamo. Kining tanan na kong giampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.